Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar Radio Bas FM rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini di dalam acara Herbal on Air, yang pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tema yang lalu, yaitu bagaimana kita menggunakan tanaman obat atau obat tradisional untuk mengobati gangguan kesehatan. Dan pada pembahasan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang penyakit yang biasa dialami di bagian sistem pernafasan kita. Dan pada hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pada gangguan pencernaan dan bagaimana cara mengatasinya. Insya Allah kita akan nanti bahas bagaimana dan apa saja ya penyakit-penyakit yang biasa terjadi pada pencernaan. Dan tentunya kita juga akan membahas bagaimana cara mengobatinya. Para pendengar Radio Bas FM rahimakumullah, penyakit pencernaan ini termasuk jenis penyakit yang banyak dialami oleh masyarakat kita ya, baik itu di lambung, kemudian juga di usus, mulai usus halus dan juga usus besar. Jadi ini meskipun mungkin pernah juga kita membahas tentang ini, tapi ini perlu untuk kita bahas kembali agar kita ingat bagaimana jenis-jenis penyakit pencernaan dan bagaimana cara mengatasinya. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Para pendengar Radio Bas FM rahimakumullah, pertama-tama kita akan membahas tentang penyakit pencernaan yang mana biasa dialami oleh masyarakat kita, yaitu yang pertama tentang ambeien. Dan ambeien ini merupakan satu penyakit yang dialami di daerah bagian ujung daripada pencernaan kita, yaitu di bagian usus besar, dan tepatnya pada daerah yang disebut dengan rektum, yaitu mendekati pintu keluar kalau kita buang air besar. Dan ini biasanya ya ditandai ya, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana ciri-ciri dari penyakit ambeien ini, yaitu biasanya ditandai dengan keluarnya darah saat kita buang air besar, melakukan buang air besar. Jadi biasanya darah ini keluar setelah kotoran ini keluar. Jadi begitu buang air besar keluar, maka biasanya darah akan menetes. Dan bahkan bukan hanya menetes, kalau pecahnya pembuluh darah itu banyak, akan mengucur darah ini. Dan biasanya akan terasa pedih ya, di sekitar daerah dubur itu akan terasa pedih dan juga terasa gatal. Ini adalah salah satu di antara ciri-ciri dari penyakit ambeien. Nah, berbeda ketika kita buang air besar, sebelum buang air besar itu keluar darah. Ini beda lagi ya. Kemudian biasanya pada penyakit ambeien ini warna darahnya adalah warna darah segar, merah maksudnya, segar ya. Tetapi kalau yang keluar itu bercampur tinja dan berwarna hitam, ini menunjukkan adanya penyakit lain. Dan salah satu cirinya ya, penyakit yang ditandai dengan keluarnya darah berwarna hitam ini, itu adanya seperti kanker usus, kemudian terjadinya kerusakan pada liver ya. Ini adalah ciri-ciri daripada penyakit yang ditandai dengan adanya keluarnya darah berwarna hitam. Dan ini perlu waspada ya, artinya ketika seseorang mengalami hal ini harus cepat-cepat diperiksakan di dokter ya, mungkin melalui pemeriksaan dengan bantuan alat-alat untuk mengetahui penyakit sebenarnya itu apa begitu. Sedangkan penyakit ambeien tadi ya ditandai dengan keluarnya darah setelah tinja keluar atau feses keluar, dan itu darahnya biasa segar. Dan ambeien ini sendiri ada dua macam, yaitu yang eksternal, yang mana eksternal ini biasa ditandai dengan keluarnya benjolan atau tonjolan ya, keluar seperti usus. Dan biasanya kalau dibiarkan tidak diobati dengan baik, lama-lama akan semakin panjang dan bahkan sampai bisa sepanjang jari telunjuk kita. Dan apabila ini terjadi demikian, ini sangat memerlukan waktu yang lama dan bahkan ini tingkat kesulitannya tinggi. Biasanya kalau sudah panjang seperti ini harus dilakukan operasi biasanya, karena memang kerusakannya sudah banyak. Meskipun bisa juga masih diobati, tapi memang memerlukan waktu yang cukup lama. Dan ini kadang-kadang orang tidak sabar ketika menghadapi penyakit seperti ini. Dan proses pengobatannya biasa bisa memakan waktu lebih dari 3 bulan. Hal seperti ini. Kemudian yang kedua adalah ambeien internal, yaitu terjadi di dalam rektum itu, terjadi pembengkakan di situ. Dan ini juga sakitnya luar biasa. Bahkan bisa terjadi buang air besar di pagi hari, pedihnya sampai sore hari baru hilang. Ini makanya penyakit ambeien ini tidak boleh diremehkan ya, karena kalau sudah kronis ya itu luar biasa sakitnya, dan kita sangat terganggu, bahkan duduk pun sulit, tidur pun sakit. Jadi ini penyakit ambeien. Dan penyakit ambeien ini juga bisa menyebabkan komplikasi, yaitu terjadinya anemia, yaitu kekurangan darah apabila setiap hari mengalami keluar darah yang cukup banyak. Dan bahkan pada kasus-kasus tertentu bisa terjadi tambah darah, artinya mengalami anemia sehingga perlu tambah darah. Nah ini perlu diperhatikan ya, karena kalau tidak diperhatikan nanti akan menyebabkan penyakit yang berbahaya, yaitu kekurangan darah. Oleh karena itu hal ini perlu diperhatikan. Kemudian selain itu ya, selain kita memperhatikan dalam hal ini, kita juga perlu segera mengobatinya ya. Jadi penyakit ambeien ini ya, pada dasarnya semua penyakit itu lebih baik di awal diobati dengan baik sampai tuntas, artinya sampai sembuh baru berhenti minum obat. Jadi jangan kadang-kadang di masyarakat kita itu ketika sudah enak misalnya, oh sudah enggak keluar darah gitu, jadi udah enggak usah minum obat. Nah, tahu-tahu ketika ada pantangan yang dilanggar, seperti contoh kalau dalam ambeien ini pantangannya adalah makan pedas ya. Makan pedas ini bisa mudah untuk keluar darah lagi. Nah, juga di samping itu ambeien ini juga mudah sekali kambuh apabila duduk terlalu lama. Oleh karena itu salah satu pantangannya adalah tidak boleh duduk terlalu lama. Misalnya setengah jam duduk harus bangun, kemudian jalan, kemudian duduk lagi, itu seperti itu. Dan tentunya yang lebih penting lagi tadi adalah pengobatan yang secara intensif, artinya berkesinambungan sampai betul-betul sembuh. Biasanya akan bisa kita rasakan bagaimana setelah sembuh itu, yaitu ketika kita duduk tidak terasa lagi adanya satu benda yang menonjol, yang biasa mendesak terutama di bagian dubur. Nah itu biasanya kemudian buang air besar juga lancar, tidak sakit, tidak pedih ya, dan tidak terasa gatal. Itu biasanya sudah sembuh. Dan tentunya untuk menjaganya juga kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung serat yang cukup, seperti yang terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Pada sekarang ini kita melihat banyaknya yang terjadi di masyarakat menu makanan yang kurang serat, karena banyaknya makanan-makanan yang cepat saji yang dikonsumsi, sehingga kekurangan serat dan kotoran biasanya atau feses itu keras, Ketika keras akan menyebabkan peradangan pada daerah dubur dan ini menjadi awal dari terjadinya penyakit ambeien tadi. Jadi ini yang harus kita ketahui ya, bagaimana tentang seluk-beluk penyakit ambeien ini. Dan tentunya ketika kita sudah mengetahui bahwa penyakit ambeien seperti itu, apa penyebabnya dan pantangan-pantangannya, tentunya kita harus bagaimana bisa menjaga. Dan kemudian setelah misalnya terjadi atau seseorang itu mengalami penyakit ambeien ini, tentunya perlu obat ya. Jadi obatnya apa ya? Jadi dalam dunia pengobatan tradisional itu yang cukup efektif adalah menggunakan daun ungu. Daun ungu ini daunnya lebar-lebar dan memang berwarna ungu dan dia berbatang keras. Jadi tanaman daun ungu ini bisa tumbuh lama dan berbatang kayu dan bisa tinggi. Dan daun ungu ini tidak pahit ya. Jadi orang-orang yang memang tidak berani minum pahit bisa dikonsumsi. Dan cukup efektif ya. Saya seringkali menggunakannya untuk orang-orang yang mengalami penyakit ambeien ini. Cukup dengan merebus 7 lembar ya daun ungu, kemudian direbus dengan 5 gelas, jadikan separuhnya 3 gelas, diminum sehari 3 kali. Nah, boleh ditambahkan dengan daun pegagan untuk memperbaiki kerusakan sel-sel yang terjadi pada daerah dubur ya. Nah, bisa juga ditambahkan untuk peradangannya, ditambahkan dengan rumput mutiara. Jadi tiga macam tanaman obat ini bisa digunakan untuk mengobati ambeien. Kalaupun misalnya yang dua tadi tidak ada, pegagan dan apa rumput mutiara, bisa digunakan secara tunggal. Jadi cukup dengan daun ungu itu saja. Dan tentunya juga diikuti dengan makanan-makanan ketika proses pengobatan ini, makanan-makanan yang mempunyai kadar serat tinggi, supaya ketika melewati daerah yang terjadi ambeien tadi ya, itu kotoran ini lunak sehingga tidak menyebabkan tekanan pada daerah rektum tadi, sehingga menyebabkan terjadinya pecah pembuluh darah dan keluar darah lagi. Itu untuk pengobatan ambeien ya. Jadi cukup dengan daun ungu, insya Allah itu cukup efektif untuk pengobatan baik tingkat awal ataupun sudah kronis ya. Tapi kalau sudah kronis, saya sarankan ditambahkan pegagan dan rumput mutiara tadi. Itu untuk penyakit ambeien. Kemudian selanjutnya ya, penyakit yang biasa banyak diderita oleh masyarakat kita yang berkaitan dengan penyakit pencernaan ini adalah penyakit mah, atau istilah dalam medisnya adalah gastritis, yaitu peradangan pada lambung. Nah, mah ini penyebabnya ada berbagai macam ya. Ada yang diakibatkan karena dalam jangka waktu lama sering terlambat makan. Ya, misalnya karena kesibukan pekerjaan ya, atau misalnya juga karena makan malas dibiarkan. Nah, kemudian yang kedua yang banyak terjadi yaitu akibat stres yang tinggi ya. Ketika seseorang mengalami stres, ini biasanya produksi asam lambung juga akan naik ya. Jadi akan tinggi sehingga dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan terjadinya peradangan pada lambung. Nah, ketika terjadi peradangan pada lambung biasa akan terasa pedih. Kemudian ketika asam lambung tinggi juga akan terasa mual karena memenuhi lambung ya, kemudian makan juga malas. Akhirnya dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan satu penyakit yang menaun ya, penyakit menaun, dan mah ini memang termasuk penyakit yang menaun. Nah, pemicunya kambuh, pemicu untuk kambuh biasanya di samping stres juga makanan yang bersifat pedas, asam dan dingin. Di samping itu juga makanan-makanan yang atau minuman yang bergas. Makanan yang bergas dari sayur-sayuran seperti contohnya kobis, ya, brokoli, kembang kol, ya, ini termasuk jenis sayur-sayuran yang mengandung gas dan menjadi pemicu kambuhnya mah, termasuk nangka, ya. Nangka itu termasuk baik nangka muda ataupun nangka buah nangka. Ini adalah merupakan satu baik sayuran atau dikatakan buah-buahan ketika sudah tua itu menjadi pemicu apa terjadinya kambuhnya penyakit mah karena gasnya tinggi. Oleh karena itu perlu diperhatikan bagi siapa saja yang menderita penyakit mah itu memperhatikan makanan-makanan tadi. Kemudian selain itu adalah makanan-makanan yang keras sifatnya seperti keripik, ya, baik itu keripik ubi ataupun rempeyek misalnya. Ini termasuk makanan-makanan yang sulit dicerna sehingga menyebabkan biasanya ketika dikonsumsi akan terasa pedih di dalam perut karena juga akan menyebabkan peningkatan asam lambung. Kemudian selain keras, ya, ada makanan yang lunak tetapi juga menjadi pemicu kambuhnya, yaitu makanan-makanan yang terbuat dari beras ketan karena dia mengandung semacam apa namanya lem, ya, yang lekat gitu, itu akan menjadi pemicu kambuhnya penyakit mah juga. Oleh karena itu kita juga harus perhatikan. Selain itu ada lagi yang tidak keras dan tidak lekat, ya, tidak dingin tapi mengandung kadar air tinggi seperti semangka, melon, ini juga harus dihindari oleh penderita mah yang kronis karena ini akan menjadi pemicu. Jadi kalau kita tadi sudah mengetahui, ya, bahwa penyakit mah ini penyebab diantaranya adalah akibat sering terlambat makan, kemudian yang kedua akibat stres yang tinggi, dan stres menjadi 75% penyebab terjadinya penyakit mah ini karena biasa orang stres itu tidak mempunyai selera makan. Kemudian di samping itu menjadi penyebab terjadinya penyebab produksi asam lambung menjadi tinggi. Oleh karena itu menjadi pemicu terjadinya penyakit mah ini. Dan ketika sudah terkena mah, kemudian sudah membaik, pemicu-pemicunya seperti tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi itu perlu dihindari. Dan biasanya gejala-gejala yang dialami oleh seorang yang menderita mah ini sangat kompleks, ya, yang dialami. Jadi kadang-kadang orang sering tidak tahu kalau itu terjadi akibat penyakit mah. Salah satu contoh, biasa perut akan terasa penuh, kemudian kembung, kemudian mual, dan bahkan terasa kembungnya ini bukan hanya di bagian kiri saja tapi sampai ke sebelah kanan perut, sehingga kadang-kadang sulit membedakan apakah ini penyakit dari mah atau dari liver atau dari batu empedu karena semuanya menimbulkan kembung, tiga jenis penyakit ini. Dan kemudian biasanya juga ditandai dengan naiknya asam lambung ke atas sehingga mendesak selaput dinding perut menyebabkan pernafasan jadi sesak, kemudian juga denyut jantung menjadi cepat sehingga kadang orang memikir apa saya terkena penyakit jantung padahal sebenarnya karena mah tadi. Bahkan sampai pada penglihatan juga bisa kabur, ya, dan leher bisa tegang. Jadi memang komplikasinya seperti itu. Tapi komplikasi yang tidak berat sebenarnya ini. Beda dengan komplikasi penyakit-penyakit berat yang menimbulkan juga efek pada penyakit yang berat lainnya. Nah, jadi ini perlu kita ketahui terlebih dahulu bagaimana karakter penyakit mah itu. Dan biasanya apa saja gejala-gejala yang dialami. Dan biasanya ketika sudah seperti itu akan menyebabkan kegelisahan. Nah, kalau kita tidak antisipasi dengan cepat, kegelisahan ini juga akan menimbulkan gejala yang lainnya, yaitu asam lambung akan tambah meninggi atau tambah naik ketika kita gelisah. Oleh karena itu ketika seperti itu kita perlu tenangkan, ya, kemudian minum air putih yang hangat supaya asam lambung turun dan air, dengan kita banyak kencing nantinya seperti itu. Kemudian perut bisa digosok dengan minyak gosok ya. Ya, jadi supaya hangat ya, karena biasanya ketika mah ini kambuh itu perut dingin sampai pada kaki pun dingin. Dan perlu diketahui kadang-kadang ini kambuh pada tengah malam ya. Sudah tengah malam seperti jam 12, kadang jam 2 malam. Sehingga kadang-kadang ketika kambuh seperti itu, kaki dingin, orang sudah ketakutan karena kadang-kadang diikuti dengan sesak napas. Padahal ini akibat dari asam lambung yang tinggi dan mendesak selaput dinding perut tadi, sehingga menyebabkan tekanan pada daerah paru-paru. Oleh karena itu, ketika kita tahu gejala-gejalanya seperti itu, maka insya Allah akan mengurangi ketegangan yang menyebabkan kegelisahan, dan itu akan membahayakan kita karena bisa menyebabkan pingsan ketika seperti itu. Oleh karena itu, ini gejala-gejala seperti ini perlu diperhatikan ya, kalau perlu ditulis, sehingga satu saat ada dari kita yang mengalami itu, kita sudah tahu bahwa itu sebenarnya tidak membahayakan, tapi harus kita sikapi dengan waspada ya, seperti itu. Dan ini banyak dialami oleh masyarakat, dan di antara penyakit yang terbanyak yang dialami di masyarakat kita adalah penyakit mah ini. Nah, kemudian bagaimana cara mengobatinya ya? Penyakit mah ini bisa dikatakan gampang-gampang mudah mengobatinya. Kenapa? Apabila disertai oleh kondisi atau psikologis yang kurang bagus, artinya mengalami stres, ini pengobatannya cukup lama. Karena bukan hanya mengobati apa namanya mahnya saja, tapi stresnya juga harus diobati. Kalau seseorang tidak bisa dia itu menyelesaikan apa penyakit stresnya sendiri, ini tentunya perlu juga adanya bantuan obat. Di samping perlu adanya apa namanya nasihat-nasihat atau solusi untuk jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Karena memang ketika seseorang tuh mengalami mah, itu sampai tidur malam pun tidak nyenyak. Bahkan mimpinya juga kadang mimpi-mimpi buruk, mengerikan, dan itu menambah permasalahan baru lagi karena kekhawatiran yang tinggi. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Ketika ini penyakit mah disertai dengan stres, maka stresnya juga harus diobati. Nah, untuk stresnya apa? Itu pengobatannya itu dengan cukup mengkonsumsi pegagan dengan rutin. Kemudian karena pegagan ini tanaman yang bersifat sedatif, menenangkan ya. Dan di Salatiga ini banyak tumbuh liar, saya lihat di kampung-kampung banyak, bisa mudah dicari ya. Kemudian untuk mahnya sendiri ada banyak tanaman obat yang bisa digunakan. Pertama dari daun salam. Daun salam itu bisa digunakan, caranya mengobati dengan daun salam yaitu 15 lembar ya digunakan daun salam, tapi sebelumnya tentunya direbus dulu air sebanyak 3 gelas sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih masukkan 15 lembar daun salam ini, setelah 10 menit kemudian dimatikan. Nah, nanti setelah hangat itu baru diminum sehari 3 kali dengan 3 gelas air itu pagi, siang, dan malam. Kemudian juga bisa menggunakan mengkudu. Nah, mengkudu ini caranya bagaimana? Kita ambil mengkudu yang masih mengkal atau setengah masak, kemudian diparut boleh, di blender boleh, di jus boleh ya, pakai juicer misalnya. Kemudian nanti setelah itu diambil airnya setelah disaring tentunya. Kemudian ambil satu sendok makan, diminum bersama dengan sedikit madu untuk pemanisnya. Itu mengkudu bisa digunakan untuk obat mah. Kemudian juga bisa menggunakan temulawak. Ya, temulawak kira-kira sebesar telur bebek, dikupas, diiris tipis-tipis, direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa separuhnya, yaitu 1,5 gelas. Nanti setelah hangat boleh diminum setengah gelas. Nah, jadi sekali buat itu untuk satu hari, dan boleh ditambahkan gula aren ataupun madu ya, biar rasanya lebih enak. Boleh juga ditambahkan dengan sedikit jeruk nipis sehingga rasa lebih enak lagi Ya, jadi kalau ditambahkan jeruk nipis dan ditambahkan gula aren, itu rasanya ada sedikit manis, ada sedikit asam. Nah, kemudian juga sedikit pahit, tapi pahitnya sangat sedikit ya, enggak banyak. Mungkin ada yang tanya, kan enggak boleh minum yang asam, sedangkan jeruk nipis itu asam. Nah, sifat jeruk nipis itu meskipun rasanya asam, tapi dia basa. Artinya, ketika diminum, itu di perut itu akan justru menetralisir asam lambung tadi. Itu perbedaannya buah asam, apa, jeruk nipis dengan jeruk manis. Kalau jeruk nipis yang apa, jeruk manis yang asam dimakan itu bisa kambuh mahnya. Tapi kalau jeruk nipis justru mengobati. Dan jeruk nipis secara tunggal boleh juga digunakan setiap pagi diminum oleh penyakit orang yang menderita mah ini, yaitu dengan satu buah jeruk nipis diperes, nanti diberi apa madu sedikit, ataupun kalau kuat tidak usah dikasih madu. Nanti diminum, tambahkan air sedikit, diminum setiap pagi. Itu juga merupakan obat untuk penyakit mah itu sendiri. Ya. Kemudian, kalau temulawak tadi sudah ya, caranya seperti itu. Kunyit juga bisa digunakan untuk obat mah. Nah, caranya kunyit itu diparut satu jari ya. Kemudian, atau di blender, terserah. Nanti tambahkan sedikit air, diminum. Untuk sehari dua kali dilakukan secara rutin sampai sembuh. Nah, cuma perlu diperhatikan ketika minum kunyit, karena kunyit ini bisa menurunkan tekanan darah, maka bisa ditambahkan, tidak menjadi obat tunggal, tapi bisa dicampur dengan temulawak tadi. Nah, perbandingannya temulawak satu kunyitnya separuh. Nah, untuk mendapatkannya tentunya kalau tadi satu buah temulawak yang berukuran telur bebek, maka kunyitnya cukup satu jari ya, satu jari telunjuk ya, seperti itu. Dan masih banyak untuk pengobatan mah ini ya, seperti contohnya dengan kunir putih ya, kunir putih temumangga ini juga bisa digunakan untuk mengobati mah. Jadi kemudian selain itu, untuk membuang angin bisa mengkonsumsi sayuran adas. Dan ini di daerah Salatiga ini sangat banyak adas dijual di pasar ya. Itu untuk sayur sekaligus untuk obat mah ya. Jadi berupa sayuran yang bisa sekaligus untuk obat, seperti itu. Nah, saya kira karena waktu yang terbatas, ini sisa waktunya untuk tanya jawab, dan waktu saya kembalikan pada pembawa acara.
Baik, sahabat Bas, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau, Bapak Muhammad Syarif, terkait beberapa pemanfaatan tanaman obat untuk mengobati penyakit kita ya, yang ada di kawasan perut. Dan alhamdulillah, saatnya kita akan manfaatkan waktu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan Anda bisa menggunakan sarana telepon kita ya, dan juga sarana WA dan juga SMS kita. Anda bisa pergunakan kesempatan di pagi kali ini. Kita coba telepon dulu, semoga saja bisa terkoneksi hubungan telepon kita. Assalamualaikum. Ya, Mas Rahmat di Jepara.
Iya.
Silakan Mas Rahmat.
Oh, gini Pak Syarif, pengobatan mah untuk menghilangkan rasa redanya biar enggak, kan biasanya terlalu sakit gitu loh, keluar keringat dingin itu, kalau minum jahe anget gimana? Terus kalau kita gosok bagian luar dengan jahenya, itu bisa disarankan apa tidak? Gitu Pak Syarif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi tidak semua orang itu tahan terhadap jahe. Dan bahkan ketika minum justru mahnya kambuh juga ada. Makanya saya sarankan tidak menggunakan jahe untuk mengatasi dingin. Yang pertama, minum air hangat biasa. Dan kemudian untuk luarnya itu digosok dengan minyak digosok ya, terserah ada fresh care misalnya atau misalnya Remason yang ada di pasaran ya, kita bisa beli seperti itu. Dan kemudian kalau untuk mengatasi pedih biasanya yaitu minum ramuan yang tadi saya sampaikan tadi itu, insya Allah itu sangat membantu.
Iya, yeah, berarti untuk jahe tidak semuanya ya. Baik, kita ke pertanyaan dari Umu Weda. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin bertanya, saat ini saya melakukan ASI eksklusif. Anak saya berusia 2 bulan, tapi saya sering sakit kepala dan seperti keliengan. Perut saya kembung, ini mohon untuk herbal dan penguatnya ini Pak Syarif.
Iya, jadi biasanya kan kalau orang menyusui, ini perlu energi yang cukup. Karena memang yang dibutuhkan ini untuk dua orang. Jadi untuk ibunya dan juga untuk anaknya. Jadi ini perlu makanan yang cukup. Artinya misalnya begini, kalau misalnya biasa makan itu sayur ya, sedikit sayur dan misalnya lauknya tempe ataupun tahu satu potong, ya harus dua kali lipatnya. Meskipun nasi tidak harus dua kali lipat ya, tapi harus banyak, cukup. Jadi lauk untuk keperluan pemenuhan gizi pada ibunya dan juga pada anak. Dan juga diperlukan tambahan, misalnya untuk ibunya minum minyak ikan ya. Kemudian termasuk itu ya, misalnya suka perutnya enggak enak, kembung, bisa dengan mengkonsumsi temulawak, karena temulawak juga bisa membantu untuk melancarkan ASI-nya seperti itu.
Iya. Baik, untuk keliengannya itu karena memang
biasa karena perutnya itu perutnya yang bermasalah. Ya. Jadi.
Baik, Umu Veda. Demikian tadi jawaban dari Bapak Muhammad Syarif. Kita ke Pak Maulana yang ada di Purwodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakawfik.
Saya punya gangguan pada hidung, di mana hidung saya ini terkadang merasa terganggu dan rasanya tersumbat buat bernafas. Biasanya di lubang sebelah kiri. Rasanya nyeri apabila saya buat bicara keras dan lama. Dan suara saya terdengar sengau mengganjal di hidung jika sedang baca Quran atau mengaji. Ini mohon penjelasannya Pak Syarif.
Iya, biasanya penyakit seperti ini akibat adanya peradangan pada rongga sinus. Ya, jadi meradang dan biasanya banyak menghasilkan lendir sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan tadi. Nah, obatnya itu bisa dengan sambiroto dan pegagan. Ya, kalau untuk misalnya sulit dicari dalam bentuk segar, itu bisa dicari di toko-toko herbal, sambiroto dalam bentuk sudah kapsul dan begitu pula pegagan. Ya, silakan.
Baik, ini masih terkait dengan hidung nih Pak Syarif. Ada Mas Oyon di Salatiga. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk polip di hidung nih Pak Syarif, dari medis disarankan untuk operasi. Keluhannya itu telinga berdengung, sesak nafas, suara serak, dan terkadang kepala sakit. Usia di atas 63 tahun.
Iya.
Iya,
itu saja
Pak Syarif. Iya.
Iya, jadi hampir semua penyakit yang berkaitan dengan THT itu selalu berhubungan dengan organ tersebut. Contohnya ketika kita pilek, nah itu menyebabkan gangguan terganggu ya, seperti berdengung tadi, kayak budek begitu. Nah, begitu pula ketika batuk juga akan mengganggu, akhirnya menyebabkan penyakit pilek biasanya seperti itu. Atau pilek sebaiknya apa, atau sebaliknya begitu juga. Nah, untuk kaitan dengan polip ini, polip ini daging tumbuh biasanya. Kalau polip di hidung ya di hidung, ada juga polip di usus besar. Nah, jadi untuk secara umumnya memang polip terjadi di hidung. Nah, pengobatannya coba cari daun kapuk randu. Ya, pohon randu ya tentunya ya. Pohon randu, dicari daunnya yang sudah tua itu, dijemur. Nanti setelah dijemur sampai kering, ditumbuk sampai halus. kalau ada blender di blender, kalau enggak ditumbuk. Setelah halus nanti ambil setengah sendok teh aja, diseduh pakai air panas, nanti diminum sehari sekali saja. Nah itu biasanya polip itu akan mengering. Tapi perlu diperhatikan nanti di saat mau putus itu dari apa rongga itu akan lepas, maksudnya itu rasanya gatalnya luar biasa. Nah ini tidak boleh dikorek ataupun ditarik karena bisa menyebabkan pendarahan. Jadi kalau memang sudah kering biar lepas sendiri. Ya. Cuma ini memang kadang susah gatal memang. Ya itu.
Ya baik Pak Oyon, demikian. Kita ke pertanyaan Ibu Endah di Salatiga. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak saya usia 3 tahun. Tiap kali BAB susah sekali sampai kadang berdarah. Dan anusnya terlihat seperti ada benjolan. Padahal sudah konsumsi buah dan sayur secara rutin. Nah ini kenapa dan apakah ada obat herbalnya nih Pak Syarif?
Iya, jadi itu berdarah nggak tadi?
Berdarah.
Ya itu termasuk jenis ambeien tadi. Nah coba direbuskan daun ungu tadi 7 lembar tadi dengan 5 gelas. Cuma cara mengkonsumsinya cukup 1 sendok makan diberikan sehari 2 kali. Artinya airnya itu diambil 1 sendok, air rebusan itu diberikan sehari 2 kali.
Itu kan 5 gelas jadi 3 gelas ya.
Iya, nanti diambil 1 sendok, diberikan sehari 2 kali. Jadi ini kemungkinan juga dulunya kurang sayuran bisa jadi. Terus nanti setelah itu ya tetap diberikan jus buah kalau bisa.
Jus buah. Ya. Ya.
Terutama tomat.
Oh.
Nah, jus tomat setiap hari pagi saja 1 hari sekali itu boleh dicampur susu sedikit, susu kental manis itu.
Oke. Baik, demikian Bu Endah di Salatiga daun ungu ya. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Ada telepon, kita coba angkat dulu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, dengan siapa ini Bu?
Siti, Bu Siti di Getas Pejaten Kudus.
Bu Siti di Getas Pejaten Kudus.
Yes.
Oh, Bu Sri.
Bu Fitri.
Oh, Bu Fitri. Silakan Bu Fitri ke Pak Sari.
Lama enggak dengar, Mas.
Iya, Bu Fitri. Sampai kelupaan.
Iya, ini Pak Sari mau tanya.
Iya.
Assalamualaikum Pak Sari.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Ini saya kan seorang ibu yang menyusui ini hanya 3 bulan.
Iya.
Nah, ini untuk meningkatkan stamina, kan kurang tidur, banyak kerjaan sendirian. Mm-hmm. Ya itu apa Pak? Kalau saya mengkonsumsi bawang putih setiap hari, itu enggak apa-apa untuk saya?
Iya.
Dan porsinya itu berapa siung sehari?
Iya.
Ya itu aja Pak Sari.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, silakan Pak Syarif. Ya.
Sebenarnya kalau untuk stamina jangan bawang putih. Karena bawang putih juga panas, apalagi baru menyusui. Iya. Lebih tepat kalau untuk stamina itu minum trigonella.
Trigonella.
Iya, trigonella itu di samping untuk stamina juga untuk membantu meningkatkan air susu. Jadi itu saya sarankan menggunakan itu. Iya. Bisa juga dengan habatus sauda.
Habatus sauda. Iya. Untuk ininya Pak, apa komposisi atau?
Dia biasa atau ini kan dijual sudah diumumkan di toko-toko herbal itu bisa untuk itu.
Baik. Demikian Bu Fitri. Untuk pertanyaan yang lainnya kita akan coba buka kali ini datangnya. Sebentar, masih loading. Dari hamba Allah di Jepara. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya tiap hari sakit kepala. Tapi anehnya sakitnya itu sudah dapat dipastikan antara jam 11 pagi sampai jam 1 siang. Itu kenapa dan obat herbalnya apa Pak Syarif? Ini aneh sekali ini Pak Syarif.
Iya, jadi sebenarnya itu kan sakit kepala ini akibat ya.
Akibat.
Jadi bisa jadi terlambat makan bisa. Ya, terlambat makan ada orang-orang tertentu yang tidak bisa terlambat makan. Ketika terlambat makan pusing. Nah, ini coba kalau apa nanti di apa nih refresh lagi. Sebenarnya ada sakit yang lain atau enggak? Karena penyakit kepala itu biasanya akibat bukan penyebab
bukan
begitu.
Penyebab,
Dan, kalaupun misalnya sakit kepala seperti itu minum daun dewa aja, gitu. Insya Allah itu akan membantu.
Daun dewa ya. Dan untuk jamnya yang jam 11 sampai jam 1 ini bukan karena apa-apa juga ya.
Iya.
Baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk konsumsi pegagan Pak Syarif, itu bagusnya direbus atau dimakan buat lalapan ini Pak Syarif?
Dua-duanya boleh, tergantung kebiasaan, ya kan? Karena namanya misalnya untuk lalap berarti dalam bentuk segar, rasanya kan tentunya seperti itu. Bisa juga dijadikan direbus kayak sayur, ya. Itu juga boleh untuk misalnya pecel. Dicampur dengan tanaman yang lain, misalnya daun kelor lah apa begitu misalnya bisa.
Baik. Kita ke Umu Iza yang ada di Juwanapati. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kacang hijau direbus tanpa gula merah, lalu diambil airnya, dikasih bawang putih atau merah, ini bisa mengobati lambung, apakah benar Pak Syarif?
Saya belum tahu karena belum pernah menggunakannya.
Belum pernah menggunakannya ya Pak Syarif. Tapi kalau kacang hijaunya itu sendiri untuk,
karena ada justru jenis kacang-kacangan itu kadang untuk penyakit lambung suka menyebabkan terjadinya kembung malahan. Tapi untuk tambahan tadi bawang merah saya belum tahu karena belum pernah menggunakan.
Gitu ya. Baik, terima kasih. Kita ke Bunda Aril di Kudus Pak Syarif.
Iya.
Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Minum jati Belanda tiap hari apa ada efeknya? Cara ngerebusnya jati Belanda yang kering bagaimana nih Pak Syarif?
Ya, jadi jati Belanda biasa ini digunakan untuk menurunkan berat badan atau untuk menurunkan kolesterol. Nah, jati Belanda tidak boleh digunakan terus-menerus selama 2 bulan.
2 bulan.
Ya, bahkan sekarang Badan POM membatasi tidak boleh lebih dari 1 bulan termasuk tanaman yang kira-kira menyebabkan nanti gangguan pada fungsi ginjal, karena jati Belanda ini juga bersifat diuretik, jadi menyebabkan kencing terus seperti itu. Nah, dan buang air besar juga terus menerus biasanya.
Iya.
Makanya itu dikhawatirkan nanti ginjal terjadi iritasi kalau dalam waktu yang lama. Sebenarnya kalau untuk menurunkan berat badan lebih aman dengan menggunakan minyak zaitun, tapi jenisnya extra light. Ya, warnanya itu kuning. Nah, itu lebih aman diminum sehari 3 kali, pagi hari sebelum makan 1 sendok sebelum 1 jam ya, waktunya 1 jam sebelum makan, siang juga demikian, sore demikian, lakukan secara rutin. Dan tentunya harus mengurangkan makanan-makanan yang berkarbohidrat tinggi.
Baik. Kita ke Putri di Walahan Jepara. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa bedanya otot kejepit dan saraf kejepit Pak Syarif? Dan apa herbalnya untuk saraf kejepitnya Pak Syarif?
Yang saya tahu yang biasa terjadi itu bukan otot kejepit. Tapi saraf kejepit. Dan biasanya terjadi pada daerah bagian tulang yang bawah, daerah lumbar namanya tulangnya itu ada di daerah situ. Nah itu menyebabkan gangguan bahkan sampai ke kaki dan tangan. Kalau otot itu biasanya memar atau biasanya terkilir itu pada otot, pada posisinya enggak pas gitu. Tapi kalau saraf itu terjepit itu memang akibat misalnya pernah terjatuh ya posisinya tidak pas, atau karena adanya pengapuran di satu daerah tulang menyebabkan seperti itu. Nah, untuk saraf kejepit ini yang efektif sebenarnya melalui pijat. Ya, dibetulkan. Ada orang-orang yang tertentu yang memang ahli dalam masalah itu. Tapi kalau untuk obatnya memperbaiki sirkulasi darah itu bisa menggunakan daun dewa, dan untuk memperbaiki sarafnya itu menggunakan pegagan. Tapi kalau pada posisi yang memang sudah mengalami misalnya terjepitnya sudah lama akibat adanya benturan seperti itu, perlu dipijat memang khusus untuk saraf terjepit ini.
Iya. Baik. Kita ke Bu Tuti yang dari Kudus. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak saya usia 5 tahun Pak Syarif.
Iya.
Setiap menghadapi maghrib sama subuh, kepala sama telapak tangannya itu selalu panas, mata terasa pedih. Tapi kalau sudah siang hari, semuanya normal. Nah, di laborat kata dokter sel darah putihnya lebih banyak dari sel darah merahnya. Nah, ini obat herbalnya supaya suhu badannya normal apa ini Pak Syarif? Soalnya tiap obat yang dikasih sudah habis terus kambuh lagi.
Iya, jadi kalau akibat dari jumlah sel darah putih itu lebih banyak daripada sel darah merah, itu kan berarti terjadi permasalahan biasanya di daerah tulang belakang, sumsum tulang belakang. Nah, ini perlu diperbaiki berarti di daerah sumsum tulang belakang ini. Cuma untuk anak-anak ini saya masih belum menemukan herbal yang biasa seperti digunakan orang dewasa. Dan biasanya paling-paling diberikan semacam vitamin, termasuk untuk meningkatkan sel darah merah itu bisa juga diberikan sebuah bit misalnya. Buah bit di apa namanya, di jus, bisa tambahkan madu untuk menambah rasa. Itu diberikan sehari dua kali, dua gelas berarti ya, satu hari seperti itu. Itu yang bisa paling dilakukan. Dia memang ada obat khusus, cuma sekarang obat itu baru enggak ada, dari luar negeri. Pakai pitobiofisik namanya, itu untuk memperbaiki sumsum tulang belakang dan menguatkan sel darah merah. Karena dikhawatirkan dalam jangka lama itu kalau sel darah putih selalu lebih tinggi daripada sel darah merah, ini dikhawatirkan nanti terjadi leukemia. Kalau tidak, nanti bisa juga merupakan tanda-tanda talasemia juga. Ya, tapi yang biasanya lebih kuat takutnya ke arah situ ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Cuma coba terlebih dahulu mengkonsumsi tadi apa namanya, buah bit tadi dulu.
Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke Ibu Laila, Ibu Ida di Pecangaan. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa manfaat dari moringa dan apa bisa untuk pengobatan batu ginjal Pak Syarif?
Moringa?
Moringa apa ini Pak Syarif?
Saya kurang tahu. Karena tanaman obat itu mesti lengkap anu namanya. Dia ada yang istilahnya moringa. Itu hampir sama. Contohnya misalnya manggis ya. Manggis itu buahnya sama kulitnya, nanti dalam istilahnya obat itu beda. Nah, apakah misalnya contohnya Garcinia mangustana fruit itu berarti buah. Buahnya. Tapi kalau di belakangnya itu pericarpium, itu kulit yang dipakai. Jadi ini perlu coba istilahnya. Apa gitu, karena seperti contohnya juga daun kelor ya, hampir sama juga, itu seperti itu. Makanya perlu menyebutnya yang lengkap. Lebih kalau tidak jelas, ya. Istilah Latin ya pakai istilah Indonesia saja.
Baik, demikian Bu Pak Solikin di Sragen. Pak Syarif, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Herbal untuk batuk kering dan gatal di samping kiri dan kanan tenggorokan terasa sangat gatal jika sedang batuk, tidak bisa berhenti. Dan ini berlangsung sudah lama. Padahal cara medis, paru-paru katanya sehat ini Pak Syarif.
Iya. Itu biasanya radang tenggorok. Ya, radang tenggorok ini menggunakan antibiotik yang kimia ini memang juga kadang bandel. Nah, pakai tanaman obat atau herbalnya bisa menggunakan sambiroto dan daun sirih. Jadi ambil 5 lembar daun sambiroto ditambahkan 2 lembar daun sirih diseduh ya, pakai 1 gelas air yang mendidih tentunya airnya. Nanti setelah hangat diminum. lakukan pagi dan sore. Ya.
Seperti itu ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Saya suka minum rebusan jahe, kayu manis, kayu secang, serai, semua direbus jadi satu. Itu sehari kurang lebih 3-4 gelas. Katanya tetangga itu untuk obat masuk angin. Yang benar khasiatnya untuk apa ini Pak Syarif, dan efeknya kalau melebihi dosis minumnya?
Ya memang ini tanaman obat tadi ya, itu memang untuk penghangat badan salah satunya. Tapi kalau nanti ada tambahan yang lain, ya misalnya ada kapulaga, ada cengkeh, ada pinang, semua itu dari campuran-campuran itu bisa juga di samping untuk menghangatkan badan, untuk menurunkan kolesterol. Dia ada tambahnya sekitar 12 tanaman obat yang bisa digunakan. Itu untuk menurunkan kolesterol bisa. Dan di samping itu untuk menjaga kehangatan badan. Iya. Tetapi tentunya jangan banyak-banyak, cukup sehari 2 gelas saja.
Ya. Sehari 2 gelas ya Pak.
Ya, ini 4 gelas terlalu banyak. Nanti perutnya panas pula.
Iya. Baik. Kita ke Bu Indri di Karanggede nih Pak Syarif. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk penggunaan daun sirsak, apakah harus direbus ya Pak Syarif atau dia?
Ya memang secara umum kalau kita gunakan di rumah itu yang paling mudah direbus.
Direbus ya.
Cuma perlu dipilih daunnya, yaitu daun ke-4 sampai ke-7 ya, kalau untuk pengobatan.
Ke-4 dan ke-7.
Jadi kita mendapatkan 10 lembar itu perlu 3 tangkai. Nah, itu direbus dari 3 gelas jadikan separuhnya. Diminum untuk sehari itu.
Iya. Baik, 2 pertanyaan lagi kita akan coba pilihkan. Ini dari Ungu Alfa di Pati. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya harus mengkonsumsi obat setiap hari karena saya punya penyakit jantung. Positif nih Pak Syarif.
Iya.
Positif AFR. Tapi akhir ini kok pinggang saya sakit. Nah, ini herbal apa yang bisa diminum? Dari Umu Alfa yang ada di Pati, yang mungkin tidak terkomplikasi dengan obat dokter ya Pak Syarif ya. Silakan Pak Syarif.
Iya, jadi kalau terkena jantung ya, ini jantung apa tadi?
Jantung AFR, positif AFR, pos AFR ya, atau ya. Gimana Pak Syarif?
Jadi itu bisa menggunakan pegagan dan minyak ikan, ya, pegagan dan minyak ikan. Dilakukan secara rutin. Tentunya memang obat-obat kimia kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama, efeknya kalau enggak ke ginjal, liver, dan kadang di lambung juga. Seperti itu. Makanya ya nanti coba secara bertahap nanti dikurangkan dosisnya, diseling dengan obat herbal tadi.
Ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Umulia yang ada di Tingkir. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya usia 49 tahun Pak Syarif.
Iya.
Mengalami sakit yang seperti tadi dikatakan Pak Syarif, nyeri perut dari ulu hati sampai perut bawah, kaki dingin, mata kabur, kepala pusing, leher kenceng, nafas sesak. Obat apa ini Pak yang harus diminum? Karena saya punya hernia sebelah kiri, dulu pernah operasi yang sebelah kanan. Mohon solusinya. Saya sering agak stres ini. Penyebab stres itu saya melihat langsung anak-anak saya. Tidak terbaca. Ya, seperti itu Pak Syarif. Silakan.
Iya, berarti ini kan salah satu penyebabnya stres tadi.
Bisa jadi Pak.
Ya, jadi memang stresnya harus diobati dulu. Nah, obat stres itu banyak-banyak tawakal. Ya, kemudian yang kedua banyak istighfar ya, itu perlu seperti itu. Kemudian ya dicari penyebab penyelesaian, apa artinya kalau ada masalah ya diselesaikan masalahnya. Nah, untuk obatnya ini bisa ditulis ya, untuk lambung tolong ditulis. Pertama temulawak, kemudian kunyit, kunir putih, kemudian adas. Nah, 4 macam tadi tambah satu lagi mengkudu. Jadi caranya ambil tadi temulawak tadi 1 buah sebesar kira-kira telur bebek tadi, diiris-iris tipis, tambahkan 1 jari kunyit. Kemudian ditambahkan juga kira-kira separuh jari temu mangga atau kunir putih. Kemudian tambahkan lagi mengkudu separuhnya, separuh buah mengkudu yang besar itu. Nah, tentunya kalau bisa dikeringkan terlebih dahulu. Kalau tidak bisa juga tidak apa-apa, tapi nanti ketika rebus terakhir ya masukkannya mengkudu ini di blender, dicampurkan terakhir. Kemudian adasnya sejumput aja direbus. Nah, nanti setelah dengan 3 gelas air jadikan separuhnya, diminum setengah gelas pagi, siang dan malam. Itu.
Yeah. Yeah. Baik, demikian tadi beberapa pertanyaan yang bisa kami bacakan untuk kesempatan pagi kali ini. Kita akan mohonkan untuk kesimpulannya, Pak Sarif.
Ya. Jadi, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa penyakit pencernakan ini termasuk satu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat kita, terutama jenis penyakit mah atau gastritis itu. Dan penyebabnya, seperti saya sampaikan, terbesar adalah dari stres dan juga akibat terlambat makan misalnya, atau makanan-makanan yang dikonsumsi terlalu pedas. Oleh karena itu kita perlu perhatikan penyebab yang utama dari penyakit khususnya mah ini, karena ini sangat melemahkan fisik ketika seseorang sudah terkena penyakit mah ini. Oleh karena itu perlu diperhatikan, dan tadi seperti obatnya sudah saya sampaikan, dan ini kalau bisa ditulis sehingga suatu saat ada yang kena bisa dijadikan salah satu obat yang bisa untuk mengobati penyakit mah itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kekeliruan. Dan kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.